Být spolu na koncertě teď můžete. Třeba v tramvaji.
Na firemní poradě.
I 1000 metrů nad mořem. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Vy se nebojíte, že zatímco budete jezdit po Evropě a jednat s unijními špičkami, tak vám domácí politika uteče?
Musím zvládnout oboje. Nemůže
mě
utéct. To já určitě dokážu. Mě nemůže utéct domácí politika. Pravda je ta.
Prakticky budete na těch jednáních, budete hodně cestovat. Kdo bude tady řešit Česko?
Já také budu řešit úkoly, které vyplývají z pozice předsedy vlády, ale tohle je potřeba zvládnout. Já nijak nemíním nechat stranou českou politiku. Nakonec řada těch věcí, kterou vyjednávám, třeba taxonomie včera v Evropském parlamentu, jsou věci, které se přímo dotýkají České republiky a přímo se dotýkají jejich občanů.
Já jsem editorka Eliška Dokulilová a tohle je podcast Tam se já. Udržet Evropu jednotnou. To je úkol, který si vytklo Česko pro příští půl rok v čele Rady EU. Inflace, možný nedostatek energií nebo potravin, tedy dopady ruské války na Ukrajině, budou pro soudržnost Evropanů velká výzva. A podle českého premiéra Petra Fialy může čelit Evropa jen společně. Otázkou ovšem může být, jak jednotná je samotná česká vláda. Pod jejímž vedením Česko k předsednictví přistoupilo. Nedávno ji totiž otřásla kauza Dozimetr, která rozkryla skupinu politiků, manažerů a lobbystů, kteří podle vyšetřovatelů ovlivňovali veřejné zakázky i chod veřejných firem, především pražského dopravního podniku. No a kvůli vazbám na jednoho z obviněných, lobbystů Michala Redla, skončil ve funkci ministr školství za STAN Petr Gazdík. A opozice teď volá i po hlavě ministra vnitra a šéfa hnutí Starostové a nezávislí Víta Rakušana. Jak dobře se česká vláda s nedávným otřesem vyrovnala a jak silná je teď její pozice v čele Evropy a jak plánuje v krizovém období pomoci nejen evropským občanům, ale také těm českým. Na to vše se dnes ptáme premiéra České republiky a předsedy ODS Petra Fialy. Dneska výjimečně s moderátorkou Markétou Bidermanovou.
Vítejte, pane premiére, dobrý den.
Dobrý den.
Co by se muselo Česku do konce našeho předsednictví povést, abyste si na závěr roku sedl s manželkou a řekl, tak jsme to zvládli dobře?
Teď přemýšlím, jestli si na konci roku sednu s manželkou pro svoji do předsednictví, ale možná ano, tak třeba protože to je opravdu velký úkol a vyžaduje spoustu času nasazení ze strany nejenom premiéra České republiky, ale celé vlády a diplomatů a všech možných lidí. Já si myslím, že před Evropou je několik velkých úkolů, většina z nich se odráží, no všechny se odrážejí v prioritách českého předsednictví. To, co je určitě základní a zásadní, je, aby jsme měli v Evropě dostatek energií na příští zimu, abychom dokázali nadále udržovat tu klíčovou jednotu v evropských zemích, v těch nejpodstatnějších věcech, tak jak se to dařilo průběhu francouzského předsednictví v těch posledních týdnech, to znamená jednota při podpoře Ukrajiny, v bránění Rusku, v jeho agresivních krocích. A tohle všechno, když se podaří, tak můžeme být spokojeni. Asi tou největší výzvou jsou v tuto chvíli energie.
Energie. Takže pokud nebudeme příští zimu mrznout, budete spokojen.
Ano, a musím říct, že ne, že bychom všichni počítali s tím, že nastane ten nejkrizovější scénář, naopak, on asi není nejpravděpodobnější, ale současně se na něj musíme připravovat. To znamená, že ty kroky, které už teď děláme, jdou tím směrem, aby třeba v případě, že Rusko opravdu přestane úplně dodávat plyn do Evropy, abychom si s tou situací dokázali poradit.
Proč jsme se o těch krocích, alespoň náznakem, nedozvěděli něco ve vašem včerejším projevu před evropskými poslanci?
Ten projev jasně vytyčil priority a cíle, se kterými jdeme do toho předsednictví, a tak byl taky chápán. Já jsem byl až překvapen těmi pozitivními reakcemi, nakonec i v těch vystoupení.
One byly i negativní?
Většina ne, a přitom musíme se na ty věci dívat objektivně. Samozřejmě, že jsou jako jiné politické strany a jiné směry, které se určitou kritiku vyjadřují, to já nepopírám, větší důraz na sociální otázky a další věci, které tam zazněly. Ale když se na ty projevy podíváte, tak vlastně většina se přihlásila k těm prioritám českého předsednictví. Velký ohlas mělo i to naše hlavní heslo Evropa jako úkol a to se projevovalo v těch vystoupení jednotlivých poslanců. Tak určitě máte tam celé politické spektrum, tak asi nemůžete čekat, že komunisté řeknou, tak tady předseda české vlády to řekl dobře, ale ti objektivní analytici, kteří se bruselskou politikou dlouhodobě zabývají, tak zdůrazňují to, že ty priority byly správně nastaveny a ten projev byl velmi pozitivně přijat, což si myslím, že je důležité, je to důležité pro Českou republiku.
Jednou z priorit samozřejmě energetická bezpečnost. Každá země Evropské unie je ale v úplně jiné situaci. Některé země mají i jiné zdroje než ty fosilní z Ruska. Česko k ním donedávna vůbec nepatřilo. Byli jsme opravdu velice závislí právě na Rusku a jeho energiích. Nebojíte se, že jak se budeme blížit té topné sezóně, tak právě státy, které mají tento problém, tam bude ta soudržnost ochabovat a že třeba tyto státy začnou více tlačit na Ukrajinu, aby přistoupila na nějakou formu dohody s Putinem, která se jí úplně líbit nebude.
Ne, toho se nebojím a myslím, že to, co jste vy řekla, je velice důležité. To, co jste řekla na začátku té otázky, že ty státy Evropy mají velmi rozdílný energetický mix a velmi rozdílné podmínky. A to je věc, kterou jsem se snažil od začátku, co má možnost působit v Evropské radě, našim kolegům ze zahraničí říct. A proto je potřeba, abychom k různým státům takto přistupovali. Proto se třeba České republice povedlo vyjednat si 18-měsíční výjimku na zákaz dovozu ruské ropy, protože my nejsme z objektivních důvodů. Přestože chceme a přestože v těch sankcích hrajeme jednu z důležitých rolí, tak nejsme schopni krátkodobě se zbavit téhle závislosti. Stejně tak jako vnitrozemská země, která je z 97%, bohužel, a je to vina předcházejících vlád, z 97% v případě plynu závislá na Rusku, tak potřebujeme nějaký čas, abychom se této závislosti zbavili.
Ale ano. Ale vy říkáte, že problém pro soudržnost v tomto nevidíte. Já ho tam trošku spatřuju. Která země podle vás je takovým tím nejslabším článkem té evropské soudržnosti?
Pokud se ptáte na tu soudržnost v energiích, já teď vidím spíš snahu o společné kroky a uvědomění si i toho, že není možné, aby se země jako je Česká republika dostali do problému a všichni ostatní sobecky od nich dali ruce pryč. Ale podívejme se na to ve dvou rovinách. První je ta národní. Tak my nespoléháme na to, že se o nás někdo postará. My jsme naplnili ze 70% zásobníky. Udělali jsme i takový neobvyklý krok, že vláda koupila za 8,5 miliardy korun plyn. Vysoutěžili jsme kapacitu v LNG terminálu v Nizozemí, což jsme si vyjednali a teď vyjednáváme ještě posílení té kapacity. Jednáme s Polskem a Německem o podobných krocích, obnovili jsme jednání o plynovodu Stork 2, čili udělali jsme kroky, které zajistí našim občanům plyn bez ohledu na to, co se bude dít kolem. A ta druhá rovina je to, co vyjednáváme společně v Evropské unii. A tady je potřeba, aby se koordinovali nákupy energií a hledali alternativní zdroje a aby existoval i mechanismus, že ve chvíli, když skutečně začne toho plynu být nedostatek, tak ty státy, které ho mají přebytek, ho byly schopny dodávat těm dalším.
Jak si takový mechanismus představujete? Já vím, že to bude samozřejmě věcí jednání, ale na předsednictví se už delší dobu připravujete nebo připravujeme, tak jak by takový mechanismus mohl vypadat?
Tak jako popisuji, to znamená ty státy, které mají, by měly v případě přebytek plynu nebo ho dostávají snadněji z jiných zdrojů, by ho mohli poskytovat těm, které by se dostali do objektivních potíží, protože jsou prostě závislé na Rusku a třeba, a to je potřeba si taky uvědomit, jsou vnitrozemské. Tady v řadě
věcí... Bude to zakotveno v nějaké smlouvě, nebo to bude pouze na dobré slovo?
Ne, my už máme přece, to považuji za velký úspěch středoevropských zemí v čele s Českou republikou, kdy se nám podařilo právě ty bezpečnostní a solidární mechanismy dostat do rozhodnutí Evropské rady, což jsou ty základní politické směry. A teď jde o to naplnit. Ale nestrašme se tou nejhorší variantou. Ona vůbec nemusí nastat. Třeba to, co se povedlo díky těm společným jednáním a společnému postupu evropských zemí, je například významné navýšení dodávek LNG plynu ze Spojených států. A to jsou ty kroky, které když děláme společně, tak máme šanci je zvládnout, protože představa, že každý stát bude na světovém trhu někde nakupovat a něco si zajišťovat a tím nahradíme ruský plyn, to je představa vlastně naivní. Proto já v tomto případě, já jsem velmi opatrný k nějaké centralizaci, to je nesmysl, ale tady doporučuji společný postup, protože je pro všechny země výhodný, jak z hlediska garance těch dodávek, tak z hlediska jejich objemu, tak z hlediska ceny. A to je důležité.
Nejslabší článek země, od které byste mohl čekat, nejpravděpodobněji ne.
Ne, to já teď nevidím. Podívejte se, uvedu to na příkladu konkrétním. Řadu let se nedařilo rozšířit ropovod TAL, který jde z Terstu do Bavorska a odtud proudí ropa do České republiky. A ta kapacita se nedařilo ji rozšířit, protože vždycky někdo, kdo má na tom podíl, řekl ne, nás to nezajímá. Teď vedeme jednání o rozšíření kapacity ropovodu TAL a všichni s tím souhlasí. Takže se dostaneme ve výsledku k tomu, že budeme schopni nahrazovat ruskou ropu tou ropou, která jde z jihu. A závisí to samozřejmě na firmách, které jsou pod vlivem Itálie, pod vlivem Bavorska, pod vlivem Rakouska. A tam, kde byla blokáda předtím z různých důvodů, tak dnes ty země vidí, že to je opravdu ve strategickém zájmu Evropy, tak s tím souhlasí. Je to samozřejmě otázka toho, jak vyjednáváme, jak šikovně vyjednáváme, jak se nám daří získávat koalice nebo partnery pro to, abychom dosáhli nějakého výsledku, ale takto musíme postupovat věcně, racionálně, klidně a ty výsledky jsou vidět.
Jeden z vašich předchůdců, Mirek Topolánek, řekl, že pro každou vládu je předsednictví taková černá můra, aby ho vůbec přežila. Jeho vládě se to totiž nepodařilo. Vy se nebojíte, že zatímco budete jezdit po Evropě a jednat s unijními špičkami, tak vám domácí politika uteče?
Musím zvládnout oboje.
Nemůže mě utéct.
Já určitě dokážu, mě nemůže utéct z domácí politika. Pravda je ta.
Prakticky budete na těch jednáních, budete hodně cestovat. Kdo bude tady řešit Česko?
Já také budu řešit úkoly, které vyplývají z pozice předsedy vlády. Ano, je to náročné a není to vůbec jednoduché a je to o to náročnější, že ty výzvy, které před předsednictvím stojí, nebo před Evropou stojí, jsou extrémní. Když se tady bavíme o zajištění energií, inflaci, cenách, bezpečnosti, vedle nás je válka.
Ano.
Takže ty věci jsou náročné, ale tohle je potřeba zvládnout. Já nijak nemíním nechat stranou českou politiku. Nakonec řada těch věcí, kterou vyjednávám, třeba taxonomie včera v Evropském parlamentu, jsou věci, které se přímo dotýkají České republiky a přímo se dotýkají občanů. Já se na to spíš dívám, že využijeme toho předsednictví k tomu, abychom dokázali lépe prosazovat věci, které slouží České republice.
Já se na to ptám i proto, že už teď vlastně česká vláda prožívá takový svůj první velký skandál a opět přišel před předsednictvím Rady Evropské unie. Kvůli úplatkářské kauze Dozimetr, totiž odstoupil ministr školství Petr Gazdík ze Starostů a nezávislých. A tak se ptám, jestli není čas na trochu větší rekonstrukci vlády, protože u Petra Gazdíka to samozřejmě nekončí.
Já nevím, co kde končí, protože já nemohu nějakým způsobem mít informace nad rámec toho, co je v médiích a vím jenom jednu věc a ta je důležitá, že na tuto pražskou kauzu reagovalo hnutí STAN velmi jasně a jednoznačně a myslím, že v tomto směru by mohlo být příkladem opozičnímu hnutí ANO, které se s těmi svými kauzami nikdy vyrovnat politicky.
Takže nedokázalo. Odstoupení Petra Gazdíka je dostatečné?
Petr Gazdík ani nebyl vyšetřován. To je ta nová politická kultura, kterou tu zavádíme. Petr Gazdík nebyl ani vyšetřován, není předmětem toho vyšetřování. A přesto vyvodil politickou odpovědnost z kontaktu, které by bylo obtížné do hloubky vysvětlovat.
A jak to se si myslím, na politickou odpovědnost to myslím, pana že je Víta Rakušana, který je tedy předsedou hnutí Starostů a nezávislých, protože vlastně existují jenom dvě varianty. Buď pan Rakušan o tomto problému ve STANu nevěděl, z čehož vyplývá, že asi není úplně dobrým předsedou, když vůbec neví, co se mu ve straně děje, anebo o tom problému věděl a nic neudělal. K jaké variantě se přikláníte?
Že o tom problému nevěděl, ale hlavně přece.
Takže není dobrým předsedou, když neví, co se mu ve straně děje?
Ne, to určitě tak není a myslím si, že pokud máte politickou stranu, která působí na různých úrovních politiky, nikdy nemůžete garantovat to, že se někdo nezblázní nebo nepodlehne pokušení, ať už je to v politice nebo je to v jiných sférách života, to se přece stává, ale není důležité, že uhlídáte z tisíců lidí každého jednotlivce. Důležité přece je, jak, když ten problém nastane, jak na něj reagujete.
A neměl by pan Rakušan odstoupit, když tedy řídí ministerstvo vnitra, pod který spadají orgány trestné v činném řízení, které vyšetřují i STAN?
A hnutí STAN na to reagovalo okamžitě. Odvolalo nebo přimělo k rezignaci pana Hlubočka, a dokonce rezignoval ministr školství, který ani není v té kauze vyšetřován, natož obviněn. Vít Rakušan postupuje podle mě jasně, transparentně, a už jenom ta kauza sama ukazuje, která jde proti jeho hnutí, že jako ministr vnitra do toho žádným způsobem nezasahuje. Tak to má ve státě vypadat. To je velký rozdíl proti tomu, co se tady dělo. Má to ve
státě skutečně vypadat tak, že ministr vnitra, pod kterého spadá tedy policie, takže zůstane, jakoby dál bude řídit ten rezort, přestože policie vlastně vyšetřuje jeho stranu?
No ale přece ministr vnitra nesmí zasahovat do činnosti orgánů v trestním řízení.
Nebylo by to čistší, by byla kdyby alespoň na čas tedy, no ale v minulosti už se to stalo, to víme vlastně z čas třeba Stanislava Grosse, tak nebylo
no,
by čistší.
Ale za naší vlády se toto stát nemůže a nebude, to jsme lidem slibovali a nebudeme to dělat.
Vláda.
No ale my to děláme konkrétními kroky, tak si srovnejte vlády, které měly v čele člověka, který byl nejenom vyšetřován, ale i obviněn a obžalován, a srovnejte si to, že tady je ministr, který ani není vyšetřován a odstoupí.
Takže musíme se
bavit o faktech a na ně se tak dívat, a toto jsou fakta. Já mám tu výhodu, že tady nemusím vykládat nějaké pěkné řeči, protože mohu poukázat na činy, které se staly a které naše koalice udělala. Ano, panu Rakušanovi věřím, a i to, že ta kauza je takto vyšetřována, ukazuje, že tam žádné zásahy nejsou, a já si ani nedovedu představit, jaké by byly. Takže přece je správné, máme ministra vnitra, ale ten neúkoluje orgány činné v trestním řízení a nemůže nijak zabránit vyšetřování, a tak je to dobře a tak je to správně. To, co
já se ptala pouze jenom na to, jestli by to nebylo čistší, kdyby třeba na čas svůj post opustil, než se kauza vyšetří.
Kdybych proto viděl důvod, tak to samozřejmě uděláme. A proto žádný důvod nevidím, že vím, že naše vláda žádným způsobem nebude průchod spravedlnosti bránit ani nějak ovlivňovat. To, co mě trápí spíš a co si myslím, že je úkol nejenom pro tuto vládu, ale pro celou společnost, je přemýšlet nad tím, jak zabránit tomu, aby se na veřejnosti objevovaly tajné informace z vyšetřování, které opravdu mohou řadě lidí způsobovat problémy. Teď nemluvím o politicích, mluvím i o podnikatelích, o dalších. Už ta kauza má i sebevraždu za sebou. A myslím si, že to jsou věci, které nás musí všechny zneklidňovat, že právo na spravedlivý proces musí mít každý občan. To je strašně důležité pro to, aby i lidé věřili v právní stát a demokracii.
Vy jste žádné informace dopředu tedy neměl, nebo náznaky, indicie ze svého okolí?
Ne, ale nikdo, a to je v pořádku, tak my ani nemáme možnost se nějak sledovat to vyšetřování jinak než média nebo každý občan, a tak to má být a tak to být musí. Ta politická moc tady do toho zasovat nemůže. Ale co je úkolem politiku, a to si myslím, že je, těch, kteří mají politickou odpovědnost, je ptát se, zda skutečně nedošlo k úniku informací, které by bylo porušením práva a i práva na spravedlivý proces.
A co vaši ministři, teď myslím z ODS nebo vysocí straníci, tam jste si jist, že nemají kontakty na zmíněnou skupinu Redlových, kolem které se celá kauza Dozimetr točí?
No já ty lidi, tak jak všechny lidi znám, tak si vůbec nedovedu představit, že by se zapojili do něčeho, co by bylo
budete
problematické.
Budete to nějak prověřovat uvnitř
jak
strany?
To by možná bylo zajímavé, jak bych to měl prověřovat.
Tak máte své kontakty i v regionech, patrně lidi, kterým třeba věříte, tak ptal jste se jich, zkoušel jste hledat
jako informace. Jako jestli se neznají s Redlem?
Nebo třeba jejich kolegové, samozřejmě.
Občanská demokratická strana pod mým vedením prošla hlubokou proměnou a my jsme po těch špatných zkušenostech z minulosti velmi opatrní na to, abychom se nedostali do ani podezření z nějakých problémů. Já samozřejmě máme 14 000 členů, víte, jak to v životě bývá složité, ale ty mechanismy, které ve straně máme, včetně toho, že třeba prověřujeme dary, které dostáváme, které jsou v nějaké
no
vyšší částce.
Takže máme. Hospodářské noviny napsali, že ještě v roce 2020 získala ODS 100 000 korun od obchodního partnera Michala Redla Pavla Mandiáka. Takže by mě zajímalo, jestli budete třeba pátrat i nějak tímto směrem prověřovat veškeré dary za poslední roky.
My My tady prověřujeme, ODS podle mých informací v žádných těch kauzách zapojena není. Pokud nějaký podnikatel, o kterém jsem vůbec nikdo nemohl vědět, že je v nějakých vazbách, dal nějaký dar, tak můžeme to zpětně prověřit. My prověřujeme všechny dary nad 500 tisíc korun velmi důkladně, včetně osobního kontaktu s tím člověkem, který je dává. Ty mechanismy u nás máme asi 8 let nastaveny, takže já si nemyslím, opravdu nepředpokládám, že by se něco mohlo dostat směrem k Občanské demokratické straně.
Ještě jedna linie této kauzy mě zajímá, a to konkrétně kolem Jiřího Pospíšila, o kterém se také v této souvislosti píše. Pan Jiří Pospíšil z TOP 09 by měl být na druhém místě společné pražské kandidátky, kterou tady stavíte. Myslíte si, že by také na tomto místě kandidátky měl zůstat?
Já zatím nemám žádné informace o nějakém zapojení pana Pospíšila do té kauzy. Pokud se to ukáže, tak to řešme, ale já spekulovat...
To přes pana Jiřího Fremra.
Spekulovat nebudu. No tak se musí ukázat, pokud by se ukázalo, že pan Pospíšil o něčem věděl, nebo že se na tom nějakým způsobem podílel, a teď je otázka na čem, na nějakém korupčním jednání, tak pak se nemáme o čem bavit. Ale zatím o ničem takovém nevím.
Panu Pospíšilovi také tedy věříte, že v tom zapojené není?
Ne, to není tak to. Samozřejmě, já věřím všem svým stranickým kolegům, jako věřím všem lidem.
Skutečně věříte všem svým stranickým kolegům?
Jasně, věřím, dokud se neprokáže, že se do něčeho zapojili. Ale já myslím, že přece věřit lidem a nepředpokládat, že se chovají špatně, je přece strašně důležitý princip, nejenom pro život, ale i pro politiku. My jsme na tom postavili některá řešení a ona fungovala. Uvedu jeden příklad.
A zároveň to může být naivní, jak
ne,
se
ne, to není naivní. Já si myslím, že to naivní není.
A kauza jste tady
počkejte,
o tom nemluvili.
Paní redaktorko, kauza Stan neukazuje na žádnou naivitu. Ale nechte mě říct tu jednu větu, to nebude dlouhé. My jsme narazili od předcházející vlády, která vůbec lidem nevěřila, proto to EET, proto všechny ty restrikce, tak jsme třeba v případě nástupu vlny Omikron požádali lidi, ať s námi spolupracuje, že nebudeme muset dělat lockdowny a zákazy. Tehdy jsem slyšel komentáře, že to je naivní, ale ono to není naivní, ono to fungovalo a lidé opravdu dodržovali ta pravidla a dostali jsme se přesto bez lockdownu a bez zákazu.
Uvidíme stejně na podzim možná.
Stejně, to bude další vlna, to budeme zase řešit, ale tohle je hotová věc, to jsou fakta. Myslím, že každý ověřit, že tady říkám pravdu. A druhá věc, EET, no tak nebudu se dívat na podnikatele, že jsou všichni podezřelí a kradou. Přece lepší přístup je předpokládat, že naopak většina lidí jedná poctivě a ti, co jednají nepoctivě, ty je potřeba tvrdě potrestat. A tak to má být všude, v politice, v celém našem životě. Takže ano, když se mě ptáte, já pokud nemám nějaký důvod být zklamán nebo mít nějakou negativní zkušenost, tak se na lidi nedívám špatně a zle. To bych přece byl život pekel.
Jenom kvůli tomu, že mají kontakty třeba s pochybnými podnikateli. To není ten důvod.
Když mají kontakty s pochybnými podnikateli, tak aniž se něčeho třeba dopustili, jako pan ministr Gazdík, tak odstoupili. A to jsme v minulosti neviděli. A to přinesla naše vláda, naše vládní koalice. To je ta politická kultura.
Panu Pospíšilovi byste tedy osobně, kdybyste se s ním teď viděl, tak byste mu nedoporučil, aby kandidátku opustil.
Já vůbec zatím, omlouvám se, možná to je to, že jsem byl teď několik dní v zahraničí a opravdu neznám žádný důvod, nevím, že by byl Jiří Pospíšil do něčeho zapojen. Pokud je, tak jsou samozřejmě pražští kolegové, protože na pražské kandidátce vyvodí odpovědnost.
Jenom se vracím k tomu, jestli to právě není už to, jak vám ta domácí politika utíká, když jste v zahraničí, ale pojďme k dalšímu tématu.
To je dobrá poznámka. Takže Jiří Pospíšil je do něčeho zapojen? Víme to?
Není, jen jsem reagovala na to, že...
No takže mě neutíká politika. Neutíká mě politika, ale odmítám podezřívat někoho, když nemám žádný důvod. Až budu mít důvod, tak to začnu okamžitě řešit, tak jak jsme rázně řešili kauzu Hluboček, pražskou komunální kauzu, a vyřešili jsme ji i na úrovni
pojďme
vlády, které se vlastně vůbec nedotýkala.
Tématu a poslednímu. Vy jste nedávno ve svému projevu k národu, jak jste to nazývali, řekl, nenecháme vás padnout. A zároveň jste tedy včera přinesl projev před evropskými poslanci, kde jste ale nic podobného úplně tak explicitně neřekl evropským občanům, euroobčanům. A opozice vám třeba vyčítala, že jste lidi úplně vynechal, že tam chyběla sociální dimenze. Proč?
Proč mi to vyčítala opozice?
Proč tam chyběla? Nepřišlo vám?
Opozice mi to vyčítala, že nemohli najít nic jiného a sociální dimenze tam samozřejmě nechyběla, protože se odráží ve všech těch bodech. Pokud mluvíme například o tom, že musíme zvládnout uprchlickou krizi a zapojit se do poválečné obnovy Ukrajiny, tak mluvíme o tom, abychom tady udrželi sociální smír, aby ta obrovská uprchlická vlna, která nemá po druhé světové válce v Evropě období, neměla těžké sociální dopady na naše občany. Zapojit se do rekonstrukce Ukrajiny mimo jiné znamená zapojit tam evropské firmy, vytvořit nové příležitosti.
Tak to jsou mluvíme, firmy, to není asi mluvíme, ten konkrétní
člověk. To je člověk, protože firmy zaměstnávají lidi, vytvářejí prosperitu společnosti. Když mluvíme o odolnosti evropské ekonomiky, zase mluvíme o pracovních místech. Představte si jenom, co by se stalo, kdybychom nadále zůstali závislí, uvedu jeden malý příklad, na tom, že například čipy všechny prakticky dovážíme z Asie. Vemte si jenom, jaký to měl dopad na náš automobilový průmysl, když se ty dodávky přerušily. A to má zase dopad na sociální situaci řady zemí. Čili i tam mluvíme o sociálních
věcech.
Nemělo
to zaznít explicitně, nenecháme padnout?
Zaznělo to explicitně v závěru výjmenování těch pěti priorit, ten sociální rozměr, i to, že se tomu budeme i v rámci předsednictví věnovat. Samozřejmě na hlediska komunistů nebo populistického hnutí, ano, to možná bylo málo, ale myslím si, že kdo chtěl, tak tomu rozuměl. Evropští poslanci tomu určitě rozuměli.
Lidé, teď myslím v Česku, propadají už dnes do chudoby. A to pořádně krize, recese vlastně ani nezačala. Sociolog Dan Prokop a jeho pak research dokonce změřili, že počet domácností s příjmem pod hranici chudoby, vzrostl z 9% na konci roku na momentálních 16%. Jak tyhle lidi vytáhnete zpátky?
Tak zaprvé nejprve těm lidem potřeba pomoci. A to jsme udělali a celkem výrazně jsme rozšířili, můžou se na to podívat všichni v rámci toho deštníku proti chudobě, ale my jsme vlastně významně rozšířili počet lidí, kteří mohou pobírat sociální dávky, příspěvek na bydlení, na ten dosáhne teď o vlastně 100 000 domácností nebo jednotlivců více. Zvýšili jsme životně existenční minimum. To znamená, že vlastně ti, kteří se dostávají do nějakých existenčních problémů, tak tu mají k dispozici pomoc státu. Já dokonce opakovaně všechny
vyzývám
k tomu.
Není to, promiňte, pozdě, když už ti lidé do té chudoby padají, počet těch lidí se téměř zdvojnásobil.
Není to pozdě, je to strašně důležité, protože ti lidé do té chudoby padají, protože se dramaticky zvyšují ceny energií a ceny potravin a v tu chvíli musí stát pomoci. Pak samozřejmě musíme něco dělat s těmi cenami energií a to děláme, to je ten úsporný tarif. Zasáhli jsme proti růstu cen pohonných hmot a děláme ty kroky, které.
Děláme, ale stále to není hotové. Když mluvíme třeba o tom úsporném energetickém tarifu.
Bude to hotové
včas. Přitom energetickou krizi tady řešíme už někdy od října.
Ale většina. No to ano, ale za prvé není jednoduché nastavit něco jako úsporný tarif, ale za druhé, a to je to nejpodstatnější, my ho přece chystáme na zimu, aby to těm lidem pomohlo, aby to začalo působit na podzim, kdy budou dostávat nová vyúčtování a nové zálohy na energie. Tam
nechystáte
o to jde,
toho
a to
na
je
podzim,
zapodní.
Protože budou volby?
Ne, nechystáme to na podzim, to mě ani nenapadlo, ale to je dobrý nápad, to mohu ve volební kampani prodat, když mě to radíte, ale my to děláme proto, abychom těm lidem opravdu pomohli. A to si myslím, že je to klíčové a naše pomoc je účinná. Protože my současně musíme, když tu pomoc dáváme a připravujeme, to stojí peníze na ta základní opatření, jak lidem pomoci, jsme dali 100 miliard korun, na ta energetická půjde dalších 66 miliard korun, to stojí peníze, ale my současně musíme hlídat a opravdu jak na lékárnických vahách vyvažovat to, abychom neroztáčeli inflační spirálu. A to není jednoduchý úkol, ale
snažíme
se v tomto smyslu postupovat
racionálně. Zajímavé, že pan ministr Stanjura mi v rozhovoru minulý týden říkal, že taková ta opatření inflaci určitě neroztáčí, ale
no, protože je děláme dobře, s tím já souhlasím. A protože vlastně vyvažujeme ty věci tak, aby dobře dopadly. Ale 66 miliard dáváme na to, abychom lidem pomohli s energiem.
Na obyvatele paneláků už se tedy nedostalo. Mluvím o lidech, kteří třeba žijí v panelákovém bytě, nějaký osamělý senior, tam tedy příspěvek zatím vymyšlen není. Naproti tomu třeba rodina v rodinném domku, která je třeba i movitější, tak ta příspěvek dostane.
Ale to není pravda. My přece plánujeme v rámci těch peněz, o kterých tady mluvím, dát i zhruba 10 miliard miliard teplárnám a vlastně ty budou garantovat tu cenu pro domácnosti. My jsme si toho vědomi. Ještě jsme udělali jednu věc, která je důležitá a ta souvisí právě, tak se jsem ptal na začátku předsednictví a předseda vlády. Nám se podařilo vyjednat minulý týden významnou podporu teplárenství a výjimku pro Českou republiku 30% emisních povolenek zdarma a to se výrazně projeví na ceně tepla, kterou ceně produktu tepláren pro občany České republiky.
A
dělali jsme to i proto, že vlastně potřebujeme, aby 4,5 miliony domácností, které jsou nějakým způsobem závislé na teplárnách, tak aby měli přijatelnou cenu energie. No to je v tom balíčku, v jednom z těch balíčků v rámci Fit for 55. Teď jsme dosáhli tohoto výsledku i díky mému kontaktu s francouzským prezidentem Macronem a díky právě tomu předsednictví, jak jsme dosáhli tohoto výsledku teď při vyjednávání v radě a teď bude následovat takzvaný trialog, kde tento návrh musíme projednat s parlamentem a kde se nám vlastně musí podařit to dostat do evropské legislativy tak, aby to od příštího roku občané mohli opravdu pocítit.
Co firmy? Pomůže vláda s energiemi také jim?
Vláda pomůže i firmám a to je vlastně ten připravovaný, kromě jiných forem, které jsme už nastavili, jako je pomoc firmám, které mají vysokou spotřebu energie, nebo to, že jsme upravili program záruka, tak by mohly firmy čerpat větší úvěry, tak to jedno z opatření v rámci těch 66 miliard, a to je odpuštění poplatku za obnovitelné zdroje energie, to se dotkne i firem. To je opatření, které přímo české firmy pocítí, nebo kde budou vlastně zvýhodněny z hlediska toho, co platí za energii.
Dáte firmám vědět, jakým způsobem se jim v případě, pokud na to dojde, budou omezovat přívody plynu, když tedy Putin kohoutky utáhne? Máte to už vymyšlené?
Existuje jasný plán, v jakým způsobem postupovat v případě nedostatku energie. Ale jak říkám, děláme všechno pro to, aby taková situace nenastala, abychom toho plynu měli dost. My se, kdyby začaly ty problémy opravdu se dramatizovat, nebo ta situace dramatizovat, tak bychom nejprve se snažili nahradit plyn tam, kde to jde, jinými zdroji energie. Někde je to možné, někde je možné plyn třeba krátkodobě nahradit uhlím nebo udělat něco podobného. To by byl vlastně první krok, který bychom museli dělat. A pak existují krizové scénáře, ale já jsem nepřesvědčen, ale děláme všechno pro to, aby k tomu nedošlo. To riziko je opravdu velké.
Není ale fér to těm firmám oznámit včas, jak to bude, aby měli když tak prostor a čas připravit se na zimu.
Ale firmy to vědí, ty plány, jak by se postupovalo, jsou známé a jsou připraveny dlouhodobě, ale my opravdu se snažíme o to, aby takováto situace nenastala. Představte si ten dopad na českou společnost, kdyby část firem musela prostě zastavit výrobu, protože by měla nedostatek energie. Ano, nepopírám, že to, že Česká republika je vlastně jednou z nejprůmyslovějších zemí Evropy, je ve spoustě věcí výhoda, ale při současných cenách energie to ve všech směrech výhoda není. Ale musíme si poradit i s touto situací. Proto děláme ta opatření, která jsem popisoval. Nakupujeme plyn, zvětšujeme zásoby, nutíme distributory naplnit zásobníky, kupujeme LNG kapacitu, snažíme se ten plyn. A to mluvím jenom o opatřeních, která se mohou projevit už tuto zimu. Děláme samozřejmě i opatření, která by měla nám pomoci se dlouhodobě zbavit závislosti úplně na ruském plynu.
O těch možná někdy příště. Moc děkuju, pane premiére. Petr Fiala, premiér České republiky, byl naším hostem. Hostem Seznam zpráv. Pěkný den.
Děkuji za pozvání. Naschledanou.
Vám díky za pozornost. Hezký den.